Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, Qadir və Mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il dey ayının 24-cü günü, milad tarixi ilə 2023-cü il yanvar ayının 14-cü günü və hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il cəmadiyyosan ayının 21-ci günüdür. Mehriban dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən WFM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan axşam verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat verilişini əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq.
İran'da saat 18'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran ordusu smart silahlarla təchiz edilmiş dronlardan istifadə edəcək. İran, Türkiyə və Rusiya Moskvada taxılın dünyada ədalətli paylanmasını müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirəcək. Ukrayna müharibəsinin 325-ci günündə tərəflərin itkiləri açıqlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Hərbi Hava Qüvvələri komandanının müavini bildirib ki, bu qüvvə döyüş qüdrətini artırmaq üçün uzaq hədəfləri məhv etmək üzrə ağıllı və dəqiq təyinatlı silahlarla təchiz edilmiş pilotsuz təyyarələrdən istifadə edir. İran Press Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İran İslam Respublikası Hərbi Hava Qüvvələri komandanının müavini Brigada Generalı Mehdi Hadiyan bəyan edib ki, İHA imkanlarından istifadə İran Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təşkilatında mühim yer tutur. Brigada Generalı Mehdi Hadiyan əlavə edib ki, ümumilikdə birləşmiş əməliyyatların həyata keçirilməsi İran hərbi hava qüvvələrinin və PUA sistemlərinin döyüş qabiliyyətinin artırılmasında böyük rol oynayıb, məlumatların toplanması və müvafiq meşə funksiyalarının yerinə yetirilməsi döyüş şəraitində hərbi hava qüvvələrinin qırıcı əməliyyatlarının hazırlanması üçün zəmin yaradılıb. İran Hərbi Hava Qüvvələri komandirinin müavini həmçinin bu qüvvələrin pilotsuz təyyarə sistemlərinin döyüş gücünə işarə edərək bildirib ki, İran Hərbi Hava Qüvvələri öz döyüş gücünü artırmaq üçün uzaq hədəfləri məhv etmək üzrə ağıllı və dəqiq silahlarla təchiz edilmiş pilotsuz təyyarələrdən istifadə edir.
Türkiyə, Rusiya və İran rəsmiləri fevralın 10-da Moskvada görüşəcəklər. Mehrnüz xəbər verir ki, tərəflər taxılın dünyaya ədalətli paylanması, ərzaq böhranının qarşısının alınması yollarını müzakirə edəcəklər. İclasda həmçinin bank, maliyyə, logistika və gömrük sahəsində problemlər haqqında da fikir mübadiləsi aparılacaq, görüşdə iştirak edəcək rəsmilərin adları hələ açıqlanmayıb.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycanın müraciəti üzrə dinləmələr keçirəcək. Şəfəqnə xəbər verir ki, bununla bağlı məhkəmənin Twitter hesabında paylaşım edilib. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi yanvarın 31-də Azərbaycan tərəfinin Ermənistanın azərbaycanlıların insan hüquqlarının məqsədyönlü şəkildə pozulmasına cavab olaraq, irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya çərçivəsində təcili tədbirlər görülməsi məqsədi ilə etdiyi ikinci müraciətə baxacaq deyə məlumatda qeyd olunur. Qeyd edək ki, dinləmələr sülh sarayında keçiriləcək.
Ukrayna müharibənin 325-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 114.660 hərbçi, 3.104 tank, 6.173 zirəhli döyüş maşını, 2090 artilleriya sistemi, 437 reaktiv yaylım atəş sistemi, 219 hava hücumundan müdafiə sistemi, 286 hərbi təyyarə, 276 helikopter, 4.833 avtomobil texnikası, 1.867 PUA, 723 qanadlı raket, 17 gəmi qayıq, 186 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 325-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Sputnik haber verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 372 təyyarəsi, 200 helikopteri, 2880 puası, 400 zenit raket kompleksi, 7511 tank və digər zirehli texnikası, 982 reaktiv yaylama ateş sistemi, 3828 artilleriya və minə atanın 8040 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, Konashenko iddia edib.
Rusiyada hərbi vəziyyət elan oluna bilər. Union xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyət İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya uzun müddətli müharibəyə hazırlaşır. Qarşı tərəfin ölkə iqtisadiyyatını və hərbi sənaye kompleksini yenidən təşkil etməsi bunun göstəricisidir. Məlumata görə, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iqtisadiyyatın və hərbi sənaye kompleksinin yenidən təşkili ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər, Moskvanın hərbi vəziyyətinin tətbiqinə hazırlıqlarından xəbər verir. Rusiya savaşı davam etdirmək üçün bütün resursları istifadə etməyə çalışır. Ukraynadakı qoşunlara yeni komandanın təyin olunması da Kremlin uzunmüddətli və geniş miqyaslı işğala hazırlaşdığını göstərir. Qeyd edək ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə ötən il fevralın 24-də başlayıb. Yanvarın 11-də Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Valeri Grasimov, Ukraynada Birləşmiş Qüvvələr qrupunun komandanı təyin edilib.
Moldova qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması prosesində Ukrayna və Gürcüstandan geri qalır. Sputnik Moldova xəbər verir ki, bunu Başnazir Natalia Gavrilitsa bildirib. Mənbələrimizə və məlumatlarımıza əsasən söyləyə bilərik ki, qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması baxımından həm Gürcüstandan, həm də Ukraynadan geri qalırıq. Gürcüstan və Ukrayna bu prosesə daha əvvəllə başlayıb, çünki bu ölkələrin Avropaya inteqrasiyanı prioritet hesab edən hökumətləri var idi. Biz də buna nail olmalıyıq. Əminik ki, səylərimiz bunun öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək, o vurğulayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, Moldova Avropa Komissiyasının 2022-ci il üçün tövsiyələrinin yarısından azını yerinə yetirib. Moldova Prezidenti Maya Sandu isə bildirmişdi ki, tövsiyə edilən 35 məsələnin yalnız 16-sı həyata keçirilib.
Bugünə qədər 17.254.000 tondan çox taxıl Ukrayna limanlarından ehtiyacı olan ölkələrə təhlükəsiz şəkildə göndərilib. Türkiyənin TRT telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Daşınma çərçivəsində 643 gəmi Ukrayna limanlarından taxıl ilə yüklənmiş formada yola düşüb deyə məlumatda bildirilib.
Türkiyədə prezident seçkisinin tarixi ilə bağlı dəqiq bir söz demək hələ mümkün deyil. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci müavini Nüman Qurtulmuş deyib. Ola bilsin ki, zərurətə görə seçkinin tarixi əvvələ çəkilsin. Bu da növbədən kənar seçkilərin olacağı anlamına gəlmir. Seçki həyatı əhəmiyyət kəsb edən vacib prosesdir, Neyman Qurtulmuş deyib.
ABŞ və Cənubi Koreya, Şimali Koreya ilə sərhəddə təlimlərə başlayıb. Yonhap xəbər verir ki, təlimlərdən 800 hərbçinin iştirak etdiyi bildirilib. Təlimlərə Cənubi Koreya ordusunun müxtəlif texnikaları, o cümlədən Balxu, təkərli, zirihli texnikaları, ABŞ-ın Stryker çox funksiyalı zirihli döyüş maşınları, və kəşfiyyat təyyarələri cəlb edilib. Məlumata görə təlimlər 11 gün davam edəcək.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Öncə İranın bir neçə şəhərinin hava durumu ilə əlaqədar İran Sinoptika Mərkəzinin proqnozu. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olub, gün ortadan sonra buludların həcmi artmağa başlayacaq və günün son vaxtında da qar yağmağa başlayacaqdır. Temperatur 3 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti olacaqdır. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu olub, yarım buludluğa doğru gedib və ara sırada buludların həcmi artacaq. Təbrizdə temperatur 6 dərəcə, şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olduqda, Culfada 3 dərəcə, şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərinə gəldikdə hava bulutsuz olacaq, sonra qismən bulutluğa keçəcəkdir və temperatur 4 dərəcə şaxtadan 13 dərəcəyədək şaxta olacaqdır. Qum şəhərində isə hava bulutlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti olacaqdır. Ərdəbil və Biləsuvara gəlincə, hava azca bulutluqdan yarım bulutluğa doğru gedib və ara sıra da bulutların həcmi artacaq. Ərdəbildə temperatur 8 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti və Biləsuvarda 4 dərəcə şaxtadan 6 dərəcəyədək isti olacaqdır. Astaraya gəlincə, hava azca bulutluqdan qismi bulutluğa doğru gedib və ara sıra da yarım bulutlu olacaq, temperatur ancaq 2 dərəcədən 8 dərəcəyədək isti olacaqdır.
Yanvarın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 772 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-8 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 2-7 dərəcəyə dək şaxta olacaq. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.
Bazar günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci ilin dey ayının 25-i, Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il Cuma Diyəssani ayının 22-si və Miladi tarixi ilə də 2023-cü il Yanvar ayının 15-də Sərça Şərvaxla saat 6:36 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 8:02 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:50 dəqiqədə gün orta və saat 17:54 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə yenə də qulluğunuzda olub və xəbərlərin ikinci hissəsini təqdim edəcək.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bu vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyək.
Sınıq Körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti Sınıq Körpü verilişində yenidə Azərbaycanın Cənubi Qafqaza necə və nədən nüfuz etməsi ilə ilgili sizə söhbət edəcək. Verilişimizdə daimi ekspertimiz Tehrandan Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi də verilişimizə qatılacaq. Müzik Qafqaz məntəqəsində iqtisadi siyasətlərini neft və qaz əsasında irəllədən ABŞ Birləşmiş Ştatları məntəqədə öz mövqeyini stabilləşdirmək üçün Bakı, Tiblis, Ceyhan boru kəmərini özü üçün bir əsas düşünür. Məhsəm səbəbdən Amerika Birləşmiş Ştatları Bakı, Tiblis, Ceyhan boru kəmərinə çox həssas yanaşır. Bu boru kəmərinin inşası üçün Amerika Bankı daha dəqiq desə İqtim Dövlət Bankı 500 milyon dollar sərmayə ayırmışdır. Üstəlik Amerika dövləti böyük neft şirkətlərini bu layihədə 4 milyarda yaxın sərmayə yatırmağa məcbur etmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz məntəqəsində bütün məqsədlərini və hədəflərini doğrultmaq üçün Amerikada hakimiyyətə gələn bütün dövlətlər ayrı-ayrılıqda bu plan üçün özəl hazırlıqlar görmüşlər. 1998-ci ildə Amerika prezidenti kimi fəaliyyət edən Bill Clinton Xəzərin enerji diplomatiyası işləri üzrə prezident və dövlət katibliyinin özəl müşavir bürosunu inşa etmişdir. George W. Bush dövründə isə prezidentin birinci mavini Dick Cheney'nin sədrliyi ilə milli enerji siyasətlərini inkişaf etdirmək barədə Xəzər üzrə qərar qəbul etmək üçün bir qrup təyin olunmuşdur. Telefon xəttində bizə qatılıb Tehrandan siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi. Müəllim, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, bugünkü verilişimizdə də Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsinə nüfuzu ilə ilgili sizin nöqtəyi nəzərlərinizə eşidək.
Amerika, Sovetdən ayrılmış yeni respublikalarından diplomatik əlaqələri və əməkdaşlığı tam riyakarlıq və tam hiləkarlıq əsasında qurub. Belə ki, zahirən kömək və əməkdaşlıq, vəli batində bu yeni cümhurilərin dövlət strukturlarında, orqanlarında nüfuz eləmək, onlara sızmaq və Amerika sayaq həyatı bu respublikalarda təbliğ eləmək və nihayətdə Amerikaya valeh olmuş Amerika vurğunu bir kütlə yaratmaq və onlarda Amerikanın bir casusluq şəbəkəsini düzəltmək peşindədir. Amerika xarici siyasətin əsasən millətlərin psixolojik tədqiqatı və mütalaatı əsasında qurur və Amerikanın xarici işlər nazirliyinin bu tədqiqatlar, yəni əslində alimlərin psixolojik tədqiqatları əsasında əldə elədikləri məlumatla onlar hər millətlə o millətin xoşu gəldiyi şəklində zahirdə davranırlar. Yeni cümhurilərdə təbiidir ki, bu respublikalar təzə müstəqil olmuşdular və cavan respublikadılar. İstəyirlər dünyada onların adları dolansın, başqa dövlətlərin başçıları bu respublikaların başçılarının hürmətlə sansınlar, gəlcəd olsun və nəhayətdə bu ölkələr dünyada adları böyük dövlətlərin ağzında gəlsin. Və odur ki, biz görürük Amerika hər kiçik bir münasibət əsasında bu yeni cümhurilərin başçılarına məktub göndərir, təbrik peyamı göndərir. Demək olar, bəzi diplomatları göndərir, görüşlər olur, o müsahibələr eləyirlər, danışıqlar eləyirlər. Həm səfir və həm Amerikanın xarici siyasətində olan diplomatlar. Belə şərait yaranır. Demək olar ki, təbiidir ki, bu ölkələrin mediyası da bunu yaxşı işıqlandırırlar və belə nəzərə gəlir ki, millətə belə demək olar inandırmaq istəyirlər ki, güya Amerikanın prezidenti filan respublikanın fikri ilə yatır, sabah da onun eşqi ilə və onun həvəsi ilə yuxudan durur. Vəli əslində bu şey mümkündür, bəlkə də Amerikanın prezidenti heç o məktubların çoxundan xəbəri yoxdur. Həm də Amerika Sovet dağılandan sonra Senada bir düzəlişmə, bir demək olar kömək. Sovet dağılandan sonra Amerika bir qanun keçirdi Senadan. O qanuna əsasən yeni yaranmış respublikalara onların zahirdə dirçəlməyi üçün və hükumətlərinin təşkili üçün, dövlətlərin qurmaq üçün kömək olunur. Əlbəttə, bu kömək Azərbaycana olmadı. 907 saziş əsasında tüm Amerika Azərbaycanı Ermənistana təcavüzkar kimi tanıyır və ona görə bu köməyi də vermədi. Nihayətən bu kömək də özü bir vasitədir ki, eləyə bilək ondan özünə lazım olan adamları cəzb eləsin. Amma bəzi kreditlər də verir. Bu kreditlər də bu mənadadır ki, Amerika istədi ki, cinsləri Amerikadan alsınlar. Yəni, dərbaqə puldur, bəlkə istədi ki, malları onlara satmaq üçündür. Və bəzi başqa proqramları baxanda hamısı əslində bu respublikaları Amerikaya bağlamaq və onlarda Amerika həvəsi yaratmaq və nihayətdə onların demək olar Amerikanın fərmanı altında olmaq mahiyyəti daşır. Onlardan biri, məsələn, sülh adına əməkdaşlıqdır ki, NATO çərçivəsində olunur və hər neçə ildən bir bu respublikaların, yeni cavan respublikaların əsgərlərindən NATO-nun demək olar manovralarında iştirak edirlər təmrinlərində. Təbiidir ki, bu əslində bu ölkələrin hərbi demək olar qüdrətinə artılmır. Bəlkə bu əsgərlər və demək olar əslində zabitlər gedirlər və Amerikanın, NATO-nun fərmanı altında bir müddət onların təlimatı ilə onların təlimatı altında olurlar və orada Amerika əslində bir yoldur bu, bu yeni ölkələrin cavan ordularına nüfuz eləsin və orada zabitləri, əsgərləri özünə bağlasın və casus eləsin. Həm də biz şahid olduq ki, Amerika bu ölkələrə öz köhnə filmlərin verdiyi kinoların və seriyaların ki, onlar televizyonlarda pəxş eləsinlər, ekrana qoysunlar. Təbiidir ki, bu seriyalar və filmlərdə Amerika həvəsi yaradır. Həm də bəzi qüvvələrə, o cümlədən polislərə və gömrük işçilərinə Amerika bəzi turlar qoyur, onları aparır o Avropa ölkələrində ya da Amerikada, bəzi onlara demək olar təlimat keçirir. Bu da yenə də həm polis qüvvələri içində və həm qömrüşdəki hər ikisi həssas bir orqanlardılar və həm təhlükəsizlik qüvvələrinə. Onlar da demək olar ki, gedirlər ora, cavandırlar, çox təcrübələri yoxdur. Bu ölkələrin çox kəşfiyyat, yəni xarici kəşfiyyat qüvvələri də hələ tam formalaşmayıb. Təbiidir ki, bu cavan əsgərlərdə və gömrük işçilərində Amerika tam bu yolundan nüfuz etmək istəyir. Və istədiyini eləyir, onlar da demək olar göz qulağıdır Amerikanın.
Amerika Birleşmiş Ştatları İran İslam Cumhuriyyətini təcridə saxlamaq üçün Azərbaycan Respublikasının ex-prezidenti Heydər Əliyevi İrana əsrin müqaviləsi və yaxud 1994-cü il müqaviləsində iştirak etmək təklifini verməsin. Onun yerinə Türkiyə Dövlət Neft Şirkətinin səhmini artırsın. 1995-ci ilin oktyabrı tarixində Amerika prezidenti yenidən Əliyevi İran İslam Cumhuriyyəti istiqamətindən bir boru kəməri inşa etmək düşüncəsindən yayındırmağa çalışmışdır. Əvəzində beynəlxalq bazarlara neft çıxarmaq üçün Gürcüstan istiqamətini Azərbaycan Respublikasına təklif etmişdir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinə də bu qədər deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsinə necə və nədən nüfuz etməsi ilə ilgili sizə danışıb söhbət etdik və telefonda bizə qoşuldu siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifə. Hər birinizə minnətdarıq, bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Və həmçinin Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifiyə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq növbəti verilişimizdə. Yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
دریا قوشیم سرسدا بیلمز منی توفان نیلر بیر اولوغ داغ اگر پسکورا بولغان توفاندا نه قدرتچی منی سالسن ایاقدان الدندی کوکوم ال کوکونه باغلیم
عشق شیداسی Yəhya Şeydanın həyatı və yaradıcılığı. Yəhya Şeyda 1924-cü ilin may ayının 10-unda Təbriz şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Səttarxan hərəkatının iştirakçılarından, Təbrizin məşrutə mücahidlərindən olan yüzbaşı ləqəbli Həsən Çərəndabıdır. Şairin həyatı ilə əlaqədar olaraq ədəbiyyatçı və tədqiqatçı Doktor Əliyəsxər Şeyrdust belə deyir.
Ustad Yəhya Şeyda Azərbaycanın məşhur məşrutəçi ailələrindən idi. Onun atası Hacısın Çərəndabı yüzbaşı ləqəbli məşrutənin adlım simalarından idi.
Yəhya Şeyda Firdövsin məktəbinin ədəbiyyat bölümünü bitirmiş, Fars və ərəb dillərini mükəmməl şəkildə mənimsəmiş, ilahiyyat, fəlsəfə və psixologiya elmlərinə yiyələnmişdir. Ədəbi fəaliyyətə gənclik dövründən başlamışdır. Cəfər Xəndan və Mövlana Yetim kimi şairlərdən ədəbiyyat dərsləri almış və 1948-51-ci illərdə Tehran'da təhsilini davam etdirmiş, həmin müddətdə müxtəlif ədəbi məclislərin toplantılarına qatılmışdır. Yahya Şeydə türkçə və farsça şeirlər yazmışdır. Onlarca kitabın müəllifi və tərtibçisidir. Ayrı-ayrı şeir kitablarından başqa romanları və ədəbiyyata dair araşdırmaları çap olunmuşdur. Yahya Şeydanın şeir xüsusiyyəti və yaradıcılığına dair tədqiqatçı Muxtar Sədir Məhəmmədi deyir.
Şeyda boya-boşa çatır. Demək olar, birinci dəfə şəhrimizin ən tanınmış bir şairi ilə tanış olur. Molana Yətim ilə tanış olur. Molana Yətimin haqqında əgər istəsək danışaq, Molana Yətim, ən böyük Azərbaycanın şairlərindən birisi olubdur. Nohə şeirləri indi isə də elə məhafildə, məcalisdə bu böyük insanın şeirləri oxunur. Yahya Şeyda bunun təlimi altında böyüyür.
Bədii yaradıcılığı ilə ürəkləri fəth edən şair, eşq şeydası Yahya Şeyda incə zövqlü, dərin duyğulu, dərin düşüncəli sənətkardır. Əsərlərində dostluq, eşq, məhəbbət və gözəlliyi tərənnüm edən Şeyda mənəvi bir insan olub, bədii yaradıcılıq yolu keçmişdir. Eyni zamanda eniş yoxuşlu yaradıcılıq yolu keçən Yahya Şeydanın öz poetik aləmi məcazlar, təşbihlər və bədii ifadələr aləmi vardır. Bu aləmi o özü yaradıb və ona tam sadiqdir. Yahya Şeydanın şeir xüsusiyyətləri və yaradıcılığı haqqında doktor Əli Əsxər Şeyrdi usta deyir.
Şeydanın şeir zövqü 1319 Hicri Şəmsidə, deməli, həyatının 15-16 yaşındalığında çiçəkləndi. Bu yolda özünə bəzi ustadlar seçmişdi. Əli Fitrət, Cəfər Xəndan, Molana Yətim kimi tanınmış ustadların şeirlərindən dərs öyrəşdi. Onlarla bərabər məani bəyan elmlərin Təbrizin Cümə məscidində dərs alardı. Farsça və türkcə yazardı, həm şeir yazardı, həm nəsr yazardı və ürək sözlərin bu şeir və nəsrlərində bilindirərdi. Ustad Şeydadan 18 min beyt türki dilində və 22 min beyt fars dilində şeir qalıbdır. Ustad Yahya Şeyda umumən klasik şeirə də təbin göstəribdi, farsçada və türkçədə. Ustad Şeydanın qəzəllərində ictimai məzmunlar çox gözə dəyir. Deməli, məzmun cəhətindən, öz cəmiyyətindən İraq və irəli yaşamayan şair Ustad Şeyda başqa janrlarda da şeir yazıbdı, amma şeirlərinin çoxu klasik şeir və qəzəl qalibində olub, çi farsca, çi türkcə. Amma Həkim Füzulidən çox təsir alıbdı şeirlərində. Həkim Mulla Məhəmməd Füzulinin izləri gözəl şəkildə gözə çarpır və özü də özünün bir səbk sahibi olub Ustad Yahya Şeyda və əlbəttə özündən sonraki cavan şairlərə çox təsir qoyubdur bu səhədə. Thank you.
Yahya Şeydanın şiirlərin məzmunlu, mündərəcəli və güclüdür. Bəzən şiirləri etiraz kimi səslənir. Xüsusilə Pəhləvi rejiminə qarşı öz acıq və nifrətini bildirir və cəmaatı ayağa qalxmağa və etiraz göstərməyə çağırır. Yahya Şeydanın poeziyası mənalar, fikirlər, hisslər poeziyasıdır. Təbriz Universitetinin tanınmış ustadlarından olan şair və tədqiqatçı Doktor İbrahim İqbali Yahya Şeydanın yaradıcılığı və şiir xüsusiyyəti ilə əlaqədar olaraq deyir.
Ustad Şeyda şiirdə çox türkü şiirə məşhur idi, vəli farsı şiirləri də var idi və çox farsıda qəsidə demişdi, uzun qəsidələr və məharətli ki, bunların öhdəsindən gəlmişdi. Ustad Şeyda qəzəli azdı, yəni Ustad Şeyda aşıqanı şair deyil, qəzəl şairi deyil. Hətta görürsən ki, qəzəldə deyəndə istər-istəməz qətə şəklinə düşübdür. Ya qəzəl genə gedibdir siyasi mövzuya, ictimai və intiqadı mövzuya. Ona görə ustadın səbki çox ictimai və siyasi şeirlərdir və onun da qətədir, çarparadır və bu beytihay müttəsil bu qaliblərdə çox şeir deyibdir. Amma Ustad Şeydanın şiirlərinin mövzusu və temi əksər ictimai və intiqadi siyasi şiirləridir ki, şah dövründə də çox təhdi təqib idi və bazdaş da olmuşdu, zindana salınmışdı bu şiirlərin üzərində.
İnsanların duygularını, iç istiraplarını, arzu və istəklərini tərənnüm edən, ictimai münasibətlərə laqeyd yanaşmayan Yahya Şeyda eybəcərlik və əyriliyə qarşı etiraz göstərir və dediyimiz kimi şah rejiminin yaramaz əməllərinə qarşı çıxaraq hamını bu rejimə qarşı etiraz göstərib mübarizə aparmağa çağırır. Şeyda da başqa istedadlı sənətkarlarımız kimi bədii sənət vasitələrindən bəhrələnir. O, məzmun və mündərəcələri bədii vasitələr və poetik deyimlə verir. Bu sahədə çox bacarıqla çıxış edir. Şeyda doğrudan da yüksək sənətkarlıq bacarığına malik olan şairdir. Şairin yaradıcılığındakı orijinallıq və özünə məxsusluq da məhz bu zaman üzə çıxır. O, bədii təsvir vasitələrindən böyük istedad və bacarıqla faydalanır. Bədii sənət vasitələrindən elə məharət və bacarıqla bəhrələnir ki, oxucu və dinləyici vaqif olur. Yahya Şeyda ictimai məsələlərə və yaşadığı mühitdə baş verən hadisələrə laqeyd yanaşmır, o hər bir məsələyə münasibətini göstərir və heç nədən göz örtmür. Şeyda habelə şahların ləyaqətsizliyinə qarşı çıxaraq İrana qarşı qəbul etdirilən müqavilələri də qınayır. Şair tarixi hadisələri də araşdırıb, bu hadisələrə də öz münasibətini bildirir. Şeydanın Ay Araz şeiri bu dediklerimizi əyanı sübut edir. İndi də həmin şeirdən bir neçə beyti dinləyirik.
Ey Araz, bir dalğa vur dəryav kimi tufan ilə. Ey Araz, bir dalğa vur dəryav kimi tufan ilə. Zalimin yıx qəsrini öz başına viran ilə. Bir hücum ilə dağıt şeytanların kaşanəsin. O fəsad o fitnə qəsrin xalq ilə yeksan ilə. Bir-birindən sən bu qan qardaşların saldın uzaq, gəl bu sərgərdanların hər müşkülün asan ilə. Lənət ol şahə ki verdi bavdə Azərbaycanı, yadə saldıqca o şahı lən ilə, əfqan ilə. Türkəmənçay peymanı bir nəngidir tarixdə. Türkəmənçay peymanı bir nəngidir tarixdə, ürzəsiz şahın işin dünyalara elan elə. Gülsitan peymanı da sındırdı İranın belin, bu işə baislərə ya Rəb özün divan elə. Nə şumali, nə cunubi, at bu çirkin sözləri, mülk-i İrandır tamamən dünyaya elam elə. Gəl gətir bu millətə azadəlik fərmanını, gəl gətir bu millətə azadəlik fərmanını, mülk-i İranı səfadə rozeyi rizvan elə. Ya özün çək bir kənara qəsb olan mərzi götür, ya iki ruhi sazışdır dilləri şadan elə. Şeydanın daim firaq-i yardan ağlar gözü, göstər ol şuxun cəmalın gül kimi xəndan elə.
Hicri Şəms tarixi ilə 1327-ci ildə Ustad Yəhya Şeyda Tehrana gedir. 3 il müddətində Tehranda olarkən müxtəlif ədəbi dərnəklərdə, o cümlədən Danışveran adlı ədəbi dərnəkdə fəaliyyət ilə məşğul olur. Şeyda bu müddətdə məşhur və görkəmli fars dilli şairlər, o cümlədən Nima Yuşiç, Əxəvan Salis, Nasih, Bədiyüzzaman Fruzanfər və bir çox böyük farsdilli sənətkar və şairlər ilə yaxından əlaqə və münasibətdə olur. Bu haqda şair və tədqiqatçı Muxtar Sədr Məhəmmədi deyir.
Birinci dəfə əncümənlər iki inqilabdan sonra quruldu. Rəhmətlik Döhtür Yəhya Şeyda bu əncümənlərdə başqan kimi, rəis kimi, abilə üzvü şura kimi olubdu və çoxlu-çoxlu şairlər becərdibdi. Bunların hamısından çox Əncüməni Ədəbiyyə Şəhriyar adında qurulan məhvildə ki, demək olar 1370-ci ildə təbliğat sazmanında bu məhvil quruldu. Yəhya Şeyda o əvvəl gündən bu əncüməndə, bu məhvildə oldu. Bu əncümən demək olar ki, 83-cü iləcən 13 il ya 14 il fəaliyyət apardı, oldu və Ustad Şeyda yorulmaz və həmişə gülər üzlü bu əncüməndə oldu və çoxlu-çoxlu şairlər becətdi. Bu məhvildə, bu əncüməndə çox böyük-böyük şairlər, insanlar iştirak edirdilər. Hətta İrandan əlavə Azərbaycandan gələn şairlərimiz, Türkiyədən gələn şairlərimiz, ha belə dünyanın hər harasından gələn şairlər bu cələsədə, bu məhvildə iştirak edirdilər ki, bu məhvilin, bu şeir axşamlarının müdiriyyəti, başqanı, ha belə söz verəni, necə deyim şeirlərə tənqid gözü ilə baxan rəhmətlik Döhtür Yahya Şeydəydi.
Yahya Şeyda müxtəlif ədəbi dərnəklərlə əlaqə saxlayır, onlara rəhbərlik edir və keçirilən tədbirlərdə aktiv çıxış edir. Bu vaxtda isə şair və tədqiqatçı Rıza Paşazadə deyir,
Rəis əncüməni ədəbi şəhriyarıdır, kargərdan əncüməni şəhriyarıdır və orada çoxlu şairləri becədib və çoxlu şairlər ondan sifrəsindən irtizal eləyibdir, bəhrəb arıbdır və şeydə nə mənə əksəriyyət şairlərin divanlarına baxsız və fikirəm 20-yə yaxın müqəddibi divanı şəhəranı usta şeydə yazıbdır.
Ustad Yahya Şeyda ədəbi dərnəklərdə fəaliyyət göstərərək böyük və tanınmış şairlər və yazıçılarla əlaqə saxlayıb onlarla münasibətdə olur və bu ədəbi dərnəklərdə iştirakın çoxlu fayda və səmərələri olur. Şair və yazıçı cənab Mustafa Qulizadə bu haqda deyir,
Mərhum Ustad Yahya Şeydanın bir qismi fəaliyyətləri də, yəni ədəbi, mədəni və ictimai fəaliyyətləri də ictimaiyyətə aid olurdu Təbrizdə. Eləcə də İranın çox yerlərində. O da ibarət idi, Ustad Şeydanın böyük tədbirlərdə, kongrələrdə iştirak etməsi. İstə Təbrizdə, Tehranda, Bakıda, Naxçıvanda, Urumiyada, Zəncanda. Həyir dəvət olurdu, qahit məsələn, Şərqi Azərbaycan vilayətində, o kiçik şəhərlərdə, məsələn, Mərəndədə, misal üçün, Azər şəhərdə, Əhərdə. Ustad Şeyda o zaman baxmayaq ki, yaşlıydı da, yəni 70 yaşı var idi, 70 yaşdan da artıq. Ancaq çox həvəsli gedirdi, orada iştirak edirdi, danışırdı, şeir oxuyurdu. Onun huzuri olması təsiri var idi. Gənc şairlərin, yazarların ruhiyyəsində noxda, yəni hörmətə malik idi.
Ustad Yahya Şeyda hələ yalnız İranda deyil, müxtəlif ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə iştirak edir. Yahya Şeyda ha belə Hicri Şəms tarixi ilə 1370-də Təbrizdə Ölməz Şəhriyar adına ədəbi dərnəyi təşkil edir. Əlbəttə, yazıçılar və şairlərdən bir dəstəsinin həmkarlığı ilə bu dərnək böyük fəaliyyətlərlə məşğul olur və deyildiyi kimi Hicri Şəms tarixi ilə 1383-cü ilə qədər fəaliyyətinə davam etdirir. Ustad Yahya Şeydanın ədəbi fəaliyyətlərlə əlaqədar olaraq Təbriz Universitetinin məşhur müəllimlərindən olan yazıçı və şair doktor İbrahim İqbalı belə deyir.
İkinci ittifakçı ustadın xəlaqiyyətində, yaradıcılığında təsir buraxmışdı. انجمن ادبی تبریز به ریاست استاد شهریار ده. استاد شهریار تهران'dan گایدندن sonra او شکست عشقی میشتی و bir مراحل عرفانیه ده yetişmişti. بعضی تحولات روحی ده tapmıştı و پربار bir تجربه ایلا انجمن ادبیه قدم قویمشلر و اوران ریاستن قبول الامشلر و ارده بیر نیچه نفر که استاد شهریارن توجهن جلب الامشلر بیر ده استاد شیده ایدی.
دوردن ده استاد یحیی شیدانن تشکیل اتدیی تأسیس اتدیی ادبی درنکلر و یا خود اشتراک اتدیی تدبیرلر چوک سمرالی و فایدالی اولور və bu dərnəklərdə adlım və məşhur istedadlı şairlər və sənətkarlar da yetişdirilir. Bu haqda yazıçı və tədqiqatçı doktor Əliyəsxər Şeirdus deyir,
bir neçə böyük ədəbi əncmənə rəhbərlik elərdi. Sonralar Təbrizə və İranda adlım olan şairlərin bir neçəsi elə bu ədəbi əncmənlərdə boya başa çatıblar. Bu illərdə Təbrizdə Səhənd Bulut Qaraçorlu, Səhənd təxəllüs eləyən böyük şairimiz, Həbib Sahir, Ustad Həsən Qazi, Ustad Əhməd Torcanizadə, mərhum Acabasqula Vazi Sərəndabi, Ədib-i Tusi, Ustad Döktür Mənuçer Murtəzəri və məxsusən Ustad Şəhriyarla çox yaxın dostluq elərdi.